አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ አላማጣ ትማሊ አመንጎ ኃይል ተጻጣን አድማዝ ወጹ መንሰያትን በዝተፈጠረ ጎንጺ ህይወት ሰባት ጠፊኢሎም ካብ ሆስፒታል አላማጣ ስራህ በሐበረታ ከምዘ መላኸቶ በትጎንጽ ሰለስተ ሰባት ብጥይት ተወቂዓም ተቃሲሎም አሉ። እዚ ዘይምርግጋ ሕተመንነት ራያ አለና ዘብሉ መንሰያት ዘለዓለው ይተባሂሉሎም ካልኦት አብ ቤት ምክሪ ተኽልል ወከልቲ ህዝቢ እትኸባብ ብወገኖም ህዝቢ ከተማ አላማጣ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕደራን በርሕቶ መንነት የብሉን ይብሉም። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ኣብዚ ጎንፂ ዝተሳተፉ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ ክገብር ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
መናእሰይ ተኣኪቦም ጎማ ብምቅፅፃል እቲ ጎንፂ ከም ዝተጀመረ እዩ መስኻኽሪ ዓይኒ ዝገልፁ። እቶም መናእሰይ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተወሊዑ ኣብ ዝነበረ ጎንፂ ተወቂዑ ዝነበረ መናእሰይ ብቀዳም ሞይቱ ስለ ዝተባሃለ ዝያዳ እቶም መናእሰይ ከም ዝተቆፅዮም እቶም መስኻኽሪ ዓይኒ ዝተዛረቡ ካልኦት ወሃብቲ ኢትዮ ወገኖም እቲ ሞይቱ ዝተባሃለ ሰብ ሓሶት እዩ ብሂወት ዘሎ ዝብሉ እውን ኣለው እዮም። ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ኣድማ ዝወፁ መናእሰይ መጀመርታ ጣይቲ ናብ ሰማይ ብምትኳስ መንብዕ ጋዝ ብምንፃ ግን ክብትንዎም ፃዕሪ ገይሮም ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ተወሳኺ እውን ሽማግለ ዓድብ ምልኣኽ ነቲ ኩነታት ከረጋግዕዎ ፈቲኖም እዮም። ኮይኑ ግና እቲ ጎንፂ እናተጋደደ ብምኻዱ ሰለስተ ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝሞቱ ዝቆሰሉ እውን ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ኣብ ሆስፒታል ኣላማጣ ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ንቪኦኤ ገሊፆም እዮም። ብተወሳኺ ኣስታት 25 ቆሲሎም ከም ዘለው ግልጋሎት ሕክምና እናረኸቡ እውን እዮም። ሓደ ድማ ብከቢድ ቆሲሉ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ መቐለ ተላኢኹ ተባሂሉ እዩ። ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዳንኤል ሰለሞን ብስልኪ ኣብ ዝሃበ ንርኢቶ እቲ ጎንፂ ዝተለዓለ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብል ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ህዝቢ ራያ ዓርሱ ዝኽኣለ መንነት ኣለዎ ድማ ይብል።
ናይ መንነት ጥያቄ ጠይቖም ነይሩ መጀመርያ ወጣቱ ተሰብሲቡ ነይሩ። ካብኡ ዝድጊ ሃይል ምንሻ ምናምን ኣትዮም ኣብዚ ድሜዎ ኣብዚ ወጣታት ምውቃዕ ጀሚሮም። እዚ ክወፁ ኣለው ንምንታይ ክወፁ እዩ ንምንታይ ክወፁ እዩ ደሞ በትሪ ጀሚሮም ፌደራል ክምራሕ እኒዎ በ ንዓንሶ መረትሓት ካልእ ክምራሕ እኒዎ ኣምሓር ኒና ኣይኮነ ትግራዋይ ኣይኮነ ና ኣይኮነ ማንነት ናይ ባዕልና ናይ ራያ ማንነት እዩ እሱ እዩ በቃ እዚ ምልሓት ዘለዎ።
ቋንቋ ናይ ራያ ናይ ባዕሉ ላዓዝ ኣለዎ ድማ ይብል።
ናይ ባዕሉ እኒዎ ቋንቋ ሕዚ ዝናገር ኣለኹዎ ትግርኛ ራይማ ንባል
ካልእ ዝሓትትኩዎ ሽሙ ክግለፅን ብድምፂ ክበኒ ዘይደለ ነባሪ ብወገኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ካብታ ከተማ ክወፁ ኣለዎም ይብል። ብተወሳኺ እውን ቀተልቲ ክሕተቱ ከም ዘለዎም የተሓሳስብ። ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣባል ቤት ምክሪ ትግራይ ዝኾነ ወይዘሮ ጃኑ ንግሰም ህዝብታ ከተማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ኣለዎ ኢለን፣ ግና ሕቶ መንነት ህዝብታ ከተማ ይኹን ካልኦት ከባብታት ራያ የለን ድማ ይብላን።
እቲ ራያ መንነት ቋንቋ ይጠውፍልና ኣነ ባዕለ ራያ እየ ጓራያ እየ ናጋ ይኹን ድሕር ናጋ ምንም ደብደይ ኣሽራይሚ ማለት እዩ። ትራያ ምንነት ትግራይ እናገር ኣለና ተጋሩ ኔና ብለና ሕዚ ኣምሓራይ ትግራዋይ ድብል ኣይኮነ ወይ ኣምሓሩ ኔና ካብ ዝዳብዚ ራያ ኣምሓሩ ኔና ድብል ናብ መጀመርያ ፀንሑ ህዝብዎ ክብሉ ትላዕሉ ኣሕና ተጋሩ ኔና ብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ። ሕዚ ቅልስ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነት ምንነትና መን ካልኡና ድንሆ ዝሕዚ ሰልፊ በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ንኣተየና ነገር ኖ ትጠቀምቲ ካብ ደገ ዳምፁ ኖ ይውዩት ንኣተይ እቲ ህዝቢ ሃለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት እዩ ሕቶ ፍትሒ እዩ ሕቶ ካልእ ሕቶ ይብሉ ስሩ እዛ ትሰርሐልና ዩኒቨርሲቲ ይምፅአልና ሆስፒታልና ይስፋሕፍሐልና መንገዲ ይፀረገልና ድልድና ተቋረፀ ክስርሐልና ኣለዎ ንኣዲስ ኣበባ መንገዲ ይበሃል ይቋረፅ እታ ኮይንና እዩ ደይርእየና መንግስትና ድብል ሕቶ ኣለዎ እዩ ኣብ መንእሰይ ኣብ ዓብዩ ናራያ ምንነትና ባህልና ምናምና ኣይተ ዝፀባረቀይ ኣግፍሑ ክንፀባረቀልና ንግለፅ ንሕተት እዩ ግን ትማሊ ብሓቂ ዳሕዝኑ ማይ ሸይጠ እንዳባፅሖኦም ህፃናት ቆልዑ ኮይኦም ትቀንዝፎም ትማሊ እቶም ፅንፈኛታት ትገንዮም ዶ ኣብ ድብል ብዙሕ ዓብዩ ግዛዕኒህን ጣዕሚ
ካልእ ተወካልቲ ከባቢ ኣይተረዳእ ዝናቡ ብወገኖም ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንዝምልከቶ ኣካል ነቕርብ ኢና ብቕልጡፍ ግና እቲ ፀገም ተረዲእካ ምፍታሕ ልዑል ፀገም ኣሎ ኢሎም
ኣብ ማይ ድንሆ ፀገም ኣብ ፍትሒ ድንሆ ፀገም ኣብ ኩሉ ድንሆ ፀገም ናቕርብ የና ግን ኣብ ታሕቲ ወርዱ ግን ተኻታትሉ ብዙሕ ዝፈትሖ የለይ እወ ክትትሉ ይንእሲ
ኩሎም ዘዘራርብናዮም ወሃብቲ ርእይቶ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ብቕልጡፍ ምስቶም መናእሰይ ክዝትዩ ከም ዘለዎም እዮም ዝተዛረቡ። ሎም መዓልቲ እቲ ኩነታት ፀጥታ ብዝተወሰነ መልክዑ ዘተረጋግዐ ምኳኑ እዮም መሰኻኽር ዓይኒ ዝገለፁልና። ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ እቲ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጠረ ጎንፂ ኣብ መንጎ ብሽመንነት ዝንቀሳቀሱ ኣካላትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ሂወት ሰለስተ ሰባት ሓሊፍ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሞትቶም ሰባት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ድማ مگلیزیم نبیت سبون صنعت تمنیم قبلی اکالات ستون گود اتکم زبط حب مگلز حتی من نت هزبیب ممسل کالی پولیتیکا و ربحان مرکب زگبر گویا بزخوانی خون معکنی تقبل نت زیبلو تاگباریو دمائلوم بزخوانی حتی زلو اکال بحقاون سلامان منگدی حتی وکقرب من لاشکرکبن عوزخ الالو کلل دلیت کا بحیلن مفتان منکس عصون کبولی کنن زباله تمگلتی عبت تاگبار بغت سایخون بتزواواری اید نزلو اکالات بغلیلو کمزی حال فرما ات انکیقیم ریدیو دمت امریکا ملگی تاتبها مقلم.